Уважаеми приятели, в миналото предаване, когато изучавахме първите 11 стиха от глава 2 на първото послание на Йоан, обяснихме, че в известен смисъл заповедта да обичаме е и стара, и нова. Йоан даде нов прочит на старата заповед за любовта. Нека все пак да си припомним последните два стиха от миналото изучаване. В 10-11 стих се казва така: който обича брат си, той прибъдва в светлината, и в него няма повод за съблазън. А който мрази брат си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Ще цитирам едно господстващо мнение на обществото в Кумран, изразено в един техен намерен ръкопис от първи век. Естеството на човеците се ръководи от тези два духа – дух на любов и на омраза. По време на техния живот те се съобразяват с тях и ходят според единия или другия. Тяхната вечна съдба ще се определи според това, кое е преобладавало в техния живот. Край на цитата. В един случай сам Исус цитира известното мнение. Чули сте, че е казано: обичай своя ближен и мрази неприятеля си. Евангелие от Матея, 5 глава, 43 стих. Обаче Исус отхвърля това, както и Йоан. Йоан фокусира на любовта, а оставя осъждението в Божиите ръце. В тези стихове той противопоставя светлината или любовта с тъмнината или омразата. От тук нататък, като че ли ни се струва Йоан малко да се отдалечава от темата, която следва. Той започва да говори за три различни групи вярващи. Чуйте ги. Пиша на вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Първо послание на Йоан, 2 глава, 12 стих. Според мен тези, които той нарича дечица, гръцкото техния, новородени младенци, се отнася до всички вярващи без значение на тяхната възраст или степен на израстване във вярата. Основата, върху която почиват всички християни, е прощението на греховете поради пролятата кръв на Христос. Защото, казва, ви се простиха греховете заради неговото име. Но някои християни остават в това положение на малки деца и никога не порастват по-нагоре. Сега Йоан се обръща към втората група. Пиша на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Пиша на вас, дечица, защото познавате отца. Глава 2, стих 13. Бащи са светиите, които са познавали Господ Исус дълги години и са израснали до пълна зрялост. Затова, когато изучавахме книгата Псалми, казахме, че Давид е написал 23-я псалом вече на възраст. Едва ли би написал този псалом, този известен псалом, като млад, защото тези думи произлизат от превратностите на живота. Давид бе срещнал всякакви опасности и проблеми и бе живял в общение с Бога. Той бе израснал Божие дете и със сигурност спада към категорията, която Йоан нарича бащи. Можем да наречем 23-я псалом псаломът на един стар цар. Давид вероятно го е написал, докато е седял на престола и е правил дълбока равносметка на живота си. Той си спомня малкото овчарче, което извеждаше стадата по хълмовете на Витлеем, как ги пазеше от мечки и лъвове. После си спомня, как го избраха за цар и стана пастир на един народ. Докато преглежда бурния си живот, Давид си спомня чудесното приятелство с Юнатан, бягството си от Саул, след това царуването си в Хеврон и накрая Бог, как Бог го постави за цар на всичките 12 племена. После си спомня ужасния си грях и Божията прошка, когато го изповяда пред него. Припомня си проблемите в семейството си, понеже Бог го бе наказал, най-вече непокорството на Авесолом, синът, когото най-много обичаше. Спомня си бягството си от Ерусалим, а после как му известяват за смъртта на Авесолом, което разбива сърцето му. С всичко това на ум старият цар казва: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. И вече като зряло Божие дете, той си спомня как Бог го бе водил на зелени пасища и при тихи води и как е освежавал душата му. Именно хора като Давид Йоан нарича бащи. Пиша и на вас, младежи, защото победихте лукавия. Младежите не са толкова зрели като бащите, т.е. те не са натрупали опита, които бащите имат, но те са научили тайната да побеждават врага чрез кръвта на Христос. Научили са се как да живеят за Бога. Младежите в духовното семейство са онези вярващи, които са пълни с жизнерадост и готовност да се сражават. Те служат във времето на конфликти и борба с врага. Пиша на вас, дечица, защото познавате отца. В този случай дечица е гръцкото паидия, което означава незрели малки деца. Те знаят, че са Божии деца, но това е всичко. А някои от тях смятат, че не им трябва да знаят повече. Колко много Божии деца спадат към тази категория. В някои църкви човек се чувства като в духовна детска градина. Въпреки, че хората са физически напълно израснали, някои от тях или дори повечето са с прошарени коси, те си остават духовно незрели. Не са израснали много. Сега Йоан има да добави още нещо. Затова отново се връща към тези три групи вярващи. Само, че използва миналата форма на глагола. Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е отначало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Глава 2, стих 14. Йоан не добавя нищо към това, защото просто не можете да се добави нещо повече. Както казва Павел, да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му. Послание към Филипяни, 4 глава, 10 стих. Това, което прави някого баща в Христос. Приятели, как опознавате даден човек? Като живеете с него? Като го наблюдавате? Необходимо, разбира се, време. Затова съпрузите един друг в течение на годините се опознават повече и повече. Как ще опознаем Господ Исус Христос? Единственият начин за това е чрез Божието Слово. Той е открит напълно там. Мнозина смятат, че като посещават някои библейски курсове или летни семинари, ще станат супер светии. Но Божието Слово е като храна. Разбира се, библейските курсове и семинари са полезни, но представете си, че се нахраните добре духовно тогава, и си кажете, ще ям пак другата седмица или след 5 месеца. Но ако не се храните междувременно, ще бъдете в окайваща форма. Затова библейските ни радиопрограми се излъчват всеки ден. Божието Слово е хлябът на живота. Ако искате да познавате Христос, трябва да живеете с Него в Словото Му, докато преминавате през радостите и скърбите на живота. След това Йоан се обръща към втората група. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. В предишния стих Йоан казва, че младежите са силни и биха могли да победят лукавия. Но сега ни издава тайната. Божието Слово пребъдва във вас. И така, как можем ние с вас да победим лукавия? С Божието Слово. А в Ефесяни 6 глава е изброено християнското всеоръжие. Едно по едно изброяват се всички тези елементи на всеоръжието. Оръжието също служи за атака. Меча на духа, който е Божието Слово. Ефесяни 6 глава 17 стих. Така че, ако искате да сте способни да се защитите от дявола, трябва добре да познавате Божието Слово. Причината толкова много християни лесно да падат в светски грехове е, че не познават Словото Божие и че не го използват всеки ден. Човек се храни три пъти на ден. Нуждата от физическа храна, за да бъдем силни, е осъзната от всеки един организъм. Но и духовният ни организъм има нужда от редовна духовна храна, за да бъдем силни духовно. Следва един раздел, който мнозина отделят от казаното до тук, но според мен то до голяма степен е част от онова, което Йоан говори в момента, до момента. Той ни казваше как като Божи деца можем да знаем, че наистина сме Негови деца. Каза ни, че можем да знаем по това, че обичаме Христос и пазим Неговите заповеди. По-късно Йоан ще каже, че Неговите заповеди не са тежки. Но тук не става дума за десетте Божии заповеди само, а за заповедите, които Исус даде, понеже ние сме били въведени в пресвятото място, в една много по-близка връзка с Господ Исус Христос. Някой бе направил следното разделение, което, разбира се, ми допада. Посланието към римляните се занимава с това, как излизаме от дума на робството. Посланието към ефесяни разглежда как влизаме в дума на пиршеството. Посланието към евреи говори за това, как пристъпваме към трона на благодата. А първото послание на Йоан се занимава с това, как пристъпваме към божественото присъствие. Начинът, по който можем да имаме увереност и да бъдем доказателство не само за съседите си, но и за самите себе си, че сме Божии деца, е като ходим в покорство пред Него и желаем да Му бъдем угодни във всичко, което вършим. Имам чувството, че днес много хора стискат с зъби и казват: да, ще Му се подчиня, ще устоя. Но мотивът им не е любов, а именно любовта трябва да стои в основата на покорството ни към Него. Господ Исус каза: ако ми обичате, ще пазите заповедите ми. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 15 стих. Когато се покорявате на Божиите заповеди от любов, приятели, голяма част от семейните проблеми ще бъдат решени и голяма част от несигурността в сърцето ви ще изчезне. Християнството се основава на една интимна връзка. Спасението е една любовна история, както сме казвали друг път. Йоан ще ни говори повече за това по-нататък, като казва: ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Може би наставленията в следващите три стиха са отправени предимно към младите хора, за които светът изглежда особено привлекателен. Но като цяло предупреждението се отнася за всички. Четем в 15 стих на глава 2 така: не обичайте света, нито каквото е на света. Но ако някой обича света, в него няма любов към Отца. За какъв свят говори апостол Йоан? Той няма предвид света на творението, т.е. системата и реда в физическото творение. През пролетта цветята разцъфтяват и дърветата развиват листа. През есента листата се обагрят в най-различни цветове, като златисто и червено. После листата падат и скоро идва зимата. Не този свят ни се казва да не обичаме. Това е светът, който Бог сътвори за наша радост и наслада. Йоан не говори за физическата земя, където растат красиви рози и високи дървета. Прекрасните планини и водопади, буйните бързеи не са онова, което трябва да мразим. Напротив, на тези неща можем и трябва да се възхищаваме и наслаждаваме. Йоан не говори и за света на хората или човечеството. Казва се, че Бог толкова възлюби света. Кой свят? Светът на хората, на човешките същества. Тогава за какъв свят говори апостола? Гръцката дума за свят е космос. Тук тя обозначава световната система, организираната система, оглавявана от Сатана. Тази система отхвърля Бога и му се противопоставя. Онова, което трябва да мразим днес, е всичко, което е организирано и противопоставено на Бога. Днес действа една система, която е сатанинска. Йоан споменава това в Евангелието си, където Господ Исус казва: аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо свое в мен. Глава 14, стих 30. Князът на този свят, князът на световната система, включена в цивилизацията, в която ние с вас живеем, е световната система, принадлежаща на Сатана. Той предложи земните царства на Господ Исус и не мисля, че е пропуснал и България от своята оферта. Всичко принадлежи на него и ние не трябва да обичаме този свят. В 16 глава на Евангелие от Йоан, стих 11, четем. За съд, защото иде князът на този свят и той е осъден. Господ Исус отново има предвид сатанинската система, която действа в света днес. В Ефесяни 1 глава 4 стих, когато апостол говори за създаването на света, той има предвид материалното творение. Но по-късно във 2 глава, 2 стих, той казва, в които сте ходили според вървежа на този свят. Какъв е вървежа на този свят? Това е свят, изпълнен с алчност, егоистични амбиции и удоволствия, с измама, лъжи и опасности. Такъв е светът, в който живеем, а Йоан казва да не обичаме света. Живеем в свят, който е в непокорство спрямо Бога. Съвременната ни култура и цивилизация е противна на Бога и Божието дете не бива да я обича. Ние сме в света, но не сме от света. На мнозин от нас се налага да работят в света на бизнеса, на социалната система, но не трябва да бъдем част от тях. Трябва да разберем, че човек се подчинява на единия или на другия свят. Или ще се покорявате на световната система и ще се наслаждавате, или ще се покорявате на Бога. Чуйте думите на апостол Павел в Галатяни 6 глава 14 стих. Далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпнат и аз за света. Действителност Павел казва, между мен и тази сатанинска система стои един кръст. И двете се надпреварват за мен. Но като Божие дете, аз се подчинявам на него и се хваля с кръста. Можете да сте сигурни, че светът днес не се хвали с кръста на Христос. Петър говори за същото. Във 2 глава 10 стих казва, понеже ако са избягали от светските мръсотии, а преди това говори за покварата на света. Живеем в един покварен и мръсен свят. Днес често слушаме за замърсяването на въздуха и водата. А какво да кажем за умовете, които са били замърсени от порнографията и нецензурните изрази? Какво да кажем за духа на човека, който е бил притъпен от тези неща? Ако някой обича света, в него няма любов към отца. Може цяла седмица да тичате заедно с децата на дявола, а после да застанете сред Божите деца в събранието, но ще бъде очевидно, че Божията любов не е във вас. В посланието към Римляните, 7 глава, Павел описва собствената си борба като християнин. Всъщност той казва, открих, че в плътта ми не живее нищо добро. Разбрах, че в новото естество няма сила. Правя онова, което не искам. Онова, което новото естество иска да върши, старото го осуетява. Старото естество упорства и не желая да върши доброто. Така че има истински конфликт в сърцето на християнина, докато той е на този свят със старото си естество. Понеже старото естество е уловено в мрежата на световния режим. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването разсъждавахме върху важни за духовното ни здраве стихове от глава 2 на първото послание на Йоан. Всички възлюбени Божии деца не бива да обичат света, казва апостолът. И тази тема е толкова съществена и важна, че няма да спрем да разглеждаме и в следващите ни няколко предавания. Нека Бог да ви благослови!